Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borge, nisem nikom nisinkom għal-program tal-lum, mux kan ma bejnejn, l-intervista tal-BOV, il-mistent għana l-lum u jisu Tonio ta' Pasquale, il-CEO tal-Bank of Valletta Group. Nisem u lek, Sudi Pasquale.
Nisem u
lek. Domet għana ma Sudi Pasquale, għan itkenmu fuq ħafna affarijiet, għan itkenmu fuq il-kriżi internazzjonali, jekk il-bankiera kellum xtort jew lev il-kriżi internazzjonali xi wassal għalija. Għalhekk kellna kriżi internazzjonali f'ħafna banek fid-dinja, imma f'Malta il-banek tagħna baqgħu b'saħħithom ma tlaqtux minn din il-kriżi. Nisaqsu wkoll fuq l-opinjoni tiegħu dwar il-kontroversja li qamet u qagħda d-dejja wkoll dwar il-bonuses li kienu qed jingħataw lil-diversi executives tal-banek u qajmet kontroversja kbira. Imma l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmel sur ta' Pasquale ftit differenti. Naħseb li int familjari ma' sensi ilha yes minister u yes prime minister li kienet tidher fuq television stations madwar id-dinja snin u llum għal min ma jaf jista' jgawdiha fuq YouTube, jekk titħol fuq YouTube tara ħafna biċċiet minnha. U hemm xejna f'dan f'waħda minnhom. Meta Sir Humphrey li kien il- Wieħed mill-atturi prinċipali.
Permanent Secretary.
Il-Permanent Secretary tal-Gvern qed il-tqiegħ tal-liker għall-lanċ ma' bankier, anzjan, irtira, kien ħabib tiegħu, dax taq li jsiblu issa li ħajrtira xi żewġ kumitati tal-Gvern li jkun fuqhom biex jaqla xi ħaġa. U da bidea jgħidlu isma' nagħmlek f'tal-kumitat, nagħmlek f'tal-kumitat u da jgħidu. Le, jien bankier, mhix tajjeb għal di. Insomma, il-film kien kattif ħafna mal-bankiera, speċi beda jgħid il-bankiera huma kapaċi jagħmlu xejn li fikunu bankiera. Issa ma bankier, meta ngħidu xi ħadd bankier. Fil-konkret, fil-qasir naturalment, xi tfisser, x'inhu bankier, xi jagħmel wieħed bankier?
Bankier jekk ikellek tagħti interpretazzjoni oriġinali tal-kelma bankier huwa il-broker. Bej dak li għandu l-flus u dak li għandu bżonn jissellef il-flus. Ġifieri, bank huwa post fejn titmur tħalli flusek, l-excess liquidity li għandek, biex inti tieħu xi return minnha permezz ta' investiment li jkun qed joħossib il-bank fejn tħallejt il-flus, isellifhom xi ħadd biex jieħu return u jagħmel il-profit tiegħu u lilek itik il-profit tiegħek. Dejjem skont kif ikun sejjer suq. Il-profit tiegħek jekk ikunx jiġifieri li max. Jiġifieri kull bank għandu l-income tiegħu. L-income tiegħu retail banks u commercial banks, issa forsi konna ċans nespandu fuq da' suġġett, retail banks, il-profit tagħhom ġej minn hemm. Jisselfu mingħand il-klijenti mingħand is-small saver, u mbagħad iselfuhom lil min għandu bżonn il-flus biex jinvesti.
Illum naturalment il-banek ukoll ma.
Dik hija l-basic.
Għalhekk għax illum
kien involvement kbir mbagħad.
Illum anki bil-kampanji li jagħmlu l-banek stess u anki n-nies u jgħidlek għax jien għandi f'da shares jew għandi f'da l-bonds, il-banek jagħmlu ħafna business jiġifieri oħor barra li jiselfu biss mod in-nies.
Yes, għax illum jien semmejtlek jiġifieri kelma bankier. Originally minn fejn telaq il-bank. Sewa, issa mbagħad jiġifieri il-banek bdew jidħlu iktar minn banking bdew jidħlu dak li nreferulhom financial services għax insurance ukoll, l-insurance għaddiet għaddhom l-istess trawma. Jiġifieri ulaf u trass u kollox għaliex dana kollha jorbtu fuq xulxin. Effettivament il-bażi tal-operazzjonijiet kollha, tal-operazzjonijiet kollha fis-settur finanzjarju huma id-depositi illi iħallu n-nies fil-banek tagħhom. Min hemm tibda kollox l-istorja. Issa sfortunatament, naturalment daw evolvew, kollox sar bank, kulħadd sar bank, Goldman Sachs huwa bank u l-APS u bank, għansemmi bank zar Malti, mux etna nisemmi l-APS u l-Bank of Valletta ġifiri b-disprezz biex niparagonom ma' Goldman Sachs, imma l-operazzjoni taħħom huma kompletament differenti. Mux imħabba sajz, ġifiri dak li għamil, jak li għamil, dak li għamil, per eżempju, il-Barclays Bank, fix fil-core business tijaw, għalli ma' semmux bank Malti u bank sajr. Ġifiri, ma' għamlux Goldman Sachs.
Jibit eħna du banek fil-fat, banek il-ċinizi, mux uċwiħet.
Mux uċwiħet, għaw forse nidju ma t-għanet kjermu fuq il-fuq.
Issa jekkina, korreġini ta' fejn huzba, lex minnix ekonomista, bla stretch of the imagination. Pero jina nafa li meta t-nata financial advice, jek t-ġi biex t-investi, għadim rafet li għajdu l-ek jgħja ikollok mix portfolio, li kollu cautious, mild risk, u jista jkollok xi risk ukoll li ma jkun kemm se jkun percentaġżaj. Jien assumi wkoll li din hija l-filosofija li l-banek stess suppost jiffolowjaw meta jagħmlu l-investimenti tagħhom. Kemm fil-fatt hija dovuta l-kriżi li wasalna fiha inħabba l-fatt li l-formula ma ġiex segwita minn banek kbar internazzjonali.
Ma tistax tgħid li ma ġiex segwita? Għaliex li ġara l-beda jiġri sentejn ilu f'Marzu ta' 2008 ma kienx illi ir-regoli li kien hemm dak iż-żmien ma kinux qed jimxu magħhom, ir-regoli kienu qed jimxu magħhom, illum ngħidu dawk ir-regoli ma kinux tajbin biżejjed. Inti f'dawk il-momenti ċertu istituzzjonijiet finanzjarji kienu jidru illi huma biex nużaw kelma li nużaw f'postijiet oħra kienu infallibbli. Mundu di dire, ma jt infalli. Inti meta kellek Lehman Brothers, ġifir ħadd ma kien jgħidlek, ġifir l-iktar investitur prudenti kien definitivament jinvesti f'Lehman Brothers. Ma tistax ma tinvestix f'Lehman Brothers. U għalhekk qed ngħidlek kien hemm terremot, qed ngħid kien hemm terremot għaliex l-aqwa istituzzjonijiet finanzjarji marru lura. Mhux għax kienu qed jinvestu, jiġifieri bħala istituzzjoni finanzjarji qed ngħid. Issa li seta' ġara u li ġara separatament mill-mistoqsija tiegħek, illi l-banek kienu qed jużaw il-cash li kienu qed jiġġeneraw ir-retail banks. Kienu qed jużaw dawk dik il-likwidità li kien hemm excess liquidity dik il-verità kollha. Daw bdew iselfu, bdew jidħlu f'riski illi normalment ma kellhomx jidħlu għalihom. U b'do selfu f'dawk il-famuż subprime. Min fej beda kollox.
Ġi meta jgħidlhom subprime,
Subprime, ġifi inti għandek il-prime. Il-prime huwa meta qed issellef, il-klijent li tħodd he's a prime customer, sewwa jekk jiena għandi lending, it-tali ngħid jiena għandi prime lending. Qed intih lill-klijent li huwa b'saħħtu ħafna. Sewwa jew individwu jew kumpanija. Biss jiena jekk ikolli ħafna likwidità u dak li ġara hekk meta kellhom ħafna likwidità u ma kienx hemm prime borrowers iżjed. Ma kienx hemm prime borrowers. Nabdew iduru għal subprime.
Jiġifieri fondi mhux siguri.
Bjew selfu, fil-proprjetà, il-proprjetà bdiet tiela. Sewa, u jekk int ħadd tixtri dar, iselfek 100% kontriha, u tiftakru ġifieri ħafna minnkom jaraw gazzett Ingliżi, ġifieri jinkoraġġik timla formola jew ċemper u tiri l-loans. Sewa. Mentrimenti tradizzjonalment il-bank, ġifiri dum jażel u jaraw u jarem.
Għalik mux abbandonment ta' il-policy tradizzjonali?
Ma dak mux bħala investiment. All right, ġifiri bħala yes, ġifiri u għem il-regulation fej zbaljar, li tħalli il-flus il-depozituri, memx dubju, il-regulations weħlu. Ġifiri, the regulations failed us, failed the economies. Fakke għalek il-regolatur il-lum. Kolla ġifieri issa qed jinbidlu ħafna affarijiet u hemm programm li se jkomplu jinbidlu.
Kemm inkun korrett jekk ngħid li jekk taraz li regulation kellek ħanħu three prime examples. Regolamentazzjoni Amerikana. Dik Ingliża li bdiet tersaq lej is-sitwazzjoni Amerikana u dik tal-Eurozone countries li pjuttost baqgħet detached mis-sistema Amerikana, fis-sens li kienet iktar attenta kif jiġu applikati r-regoli. Taħseb li dana kien waħda mir-raġunijiet li nuqqas ta' loser regulation fl-Amerika affettwat ħafna?
Jista' jkun li hekk u nasal biex ntik ħafna raġun mill-li qed tgħid. Imma l-kriżi tant kienet tremenda, illi dak li ġara l-Amerika dik il-globalization, dak li ġara Amerika, jiġri teffettwa, teffettwa, parte l-Ingilterra teffettwa l-Europa, teffettwa l-Azja, teffettwa l-kollimkien. Jess, l-Ingilterra kienem, għaw l-Amerika, infatti l-ewel subprime lending, ħareġ fid-der, ħareġ fid-der, ġewwa l-Amerika. Hemmhekk ħarġu l-ewwel signers, kien April ta' 2008, meta l-HSBC kien għamel provisions qawwija fil-kotba tiegħu, għalina qed nibża illi ħafna mill-loans li għandi ħafna mill-loans li għandi lill-property owners, qed nibża li mista' niġbora ma' xil-proprjetà bdiet nisla, allur hu kien sellef 100% kontra dik il-proprjetà, proprjetà bdiet nisla u beda jenduna l-ċedur. U l-HSBC kellu l-ewwel kuraġġ illi jesponi problema li kienet tiġġejja fuqna. U l-HSBC beda jagħmel provisions fuq il-kontijiet tiegħu. Għalija min issa niġbor dal-miljuni kollha li għandi mislufini u dal-miljun min issa niġborhom kollha. Naturalment kulħadd beda jandun għallu mhux l-HSBC di mhux problema hija ma' problema tal-Amerika kollha, allura ħadd beda jibżgħu mill-bank. Biss l-HSBC kien logħet li għall-isma' jiena qed ninkwita.
Iffaċċja
s-situazzjoni. Iffaċċja. L-ħajn kun se jaffaċċja għat l-ċur għar. Mentru kun l-għol wieħed. U l-affarijiet, u l-affarijiet, allora mbagħad biċ-ċajna ġifieri il-banek kulħadd beda jibżgħu miex xulxin minn jafkemm għandu subprime loans dak, minn jafkemm għandu dak. Il-business vej il-banek, l-interbank lending, iġġambja għax ħadd ma beda jafdel il-banek.
Jislef?
Tifmu l-interbank lending, ġifieri huwa ta' biljuni ta' euros and dollars kuljum. Kuljum.
U għal-gris tal-financial world.
Ifirma li da' wafqu, jisar fuq għaxi ma' rafdax li l-għakint ma' taftax l-profsperotta, profsperotta ma' rafdax li li, tifem, għaxi bżaj li n-tletxu ruħra sanħabba xie rezultat ħzina. Għu għaf kollox, kum n-kellu l-likwidita, bada jibza, bada jizom għalja, u l-likwidita għan bat ma' bdux jiselfu l-klienti. Allora minn situazzjoni, minn krizi finanzjarja, minn krizi bankarja u finanzjarja, għaddis sviluppat fi krizi ekonomika. Għax hekk il-kumpaniji il-manufacturing companies, il-turizmu, ma jisibux il-banek jiselfuhom, għabbiju ma jibdew ikklobjaw. U l-affarijiet jibdew
baqgħu li intemmen daw qed nagħmlu analiżi jekk passjonata ta' ċirkostanza u ta' sitwazzjoni. Ma l-kriżi finanzjarja tfisser fil-konkret nies li kienu stinkaw biex kollhom xi ħaġa ħadd issupplimenta l-pensjoni u kienu ħejju ħajja komda, u ġew f'sar wieħed saru f'qar. Tfisser ħafna tbatija. Li r-rabja fost ħafna niesi li għajlek melaħna ftaqarna. U daw n-nies li ġabuna f'dil-krizi għax jissugraw, daw ħafna flus kellhom. Ħafna flus għandhom u ħafna flus ħajkompli jgħalaw. U diġa li naħseb rabja fost ħafna nies. Rabja li Obama kemm il-darba kien il-frant tagħha għall-għedi aħna mhux ħanħalluha tiġri.
Bdubju u għandu raġun u Obama. U Obama ma setax jagħmel mod ieħor, għax Obama ġifieri kellu il-poplu li kien qed jistaqsi dan l-mistoqsijiet. Għad irid ngħid hija xilta ta' Obama mela f'sens ta' altruizmu, ġifieri il-pubbliku kien qed jistaqsi dan l-mistoqsijiet, mostly fl-Amerika. Fejn inti l-investitur, small saver ħana jdulu hekk sewwa, ma huwa jsejħ investitur. Ismu saver, investa flusu f'daw l-investimenti li kienu qed jagħtu return iktar mill-li kien qed jagħtu d-depositi. U mbagħad daw l-investimenti skoprew illi ma kienu jisgħu bdew jitilfu valur. Ikkolla saw, jew kellha niżlu, ħalli jersafna minnhom reġgħu dawk il-ħajna, jiġifieri biex inkunu għedna kollox. Imma il-pubbliku ma baqgħux jiddistingwi bejn bank deposit. Ħadd bej bank deposit ħa nagħmluk. U investiment u tixtri shares jew tixtri bonds. Daw peress li l-kelma banek.
Tuża
minn kollox. Ġewwa. Dewa ħaltuha. Issa, ħadd ma kellu lira depositata f'bank. U tilifa, anke l-Amerika.
Interessanti din.
Għaliex gvernijiet ħadu ħsieb illi l-dak id-depositur sawa, biex il-krizi ma t-esplodix, iżjed minn l-esplodijiet, id-depozitur għallum tablu xraskom, fluskom se saru ħatu ħduħom.
No, ma kienx ikkapja daw ma ta'
ġifiri, salva u l-banek, flok ikkapjaw. Salva u l-banek. Sawa, ġifiri lebda bank li kien jieħu depositi. Ma falla, għalisha mowa, għandek il-Northern Rock l-Ingilterra, dawk kien l-ewwel bank, mal-għaj il-gvern Ingliż qabadu ħadu li kienet affaċċjat il-kriżi kien skandlu kbir mela se naġgħu morru għal żminiet antik il-gvern jixtri bank, imma qal għafu li bank żgħar nieħdu għal, imma mhux tiskalali u xtraħ. Kien kontroversja dak iż-żmien, jekk il-gvern għandu jiġifieri bil-gvernatur tal-Bank Ċentrali,
fejn hija kontra l-kultura.
Imma mbagħad żaqqa waħda qabeter, that was the only option. Issa minn kellu investiment, miex tara shares, miex taħal f'investiment illi fih innifsu huwa riskjuż. Alla inti jekk inti xraj shares, inti kieku baqgħu tilgħin ix-shares kont isir sinjur. Għax niżlu. Ma sax ngħidlek. Jekk tmur tajb inti kull flus, jekk mur ħażin inti għamlok xorta. Allura hemmhekk, avolja ġifieri, kieku kien possibbli, il-gvern jitku jagħmlu dik ukoll, għax tant ridu jsalvaw sitwazzjoni, u f'ċerti affarijiet għamluh, pereżempju f'certain bonds illi huma very close to deposits. Ġifieri the normal citizen might distinguish by subordinated bond or deposits. Fl-istess bank, qed tifhem, hemmhekk aġifolawhom. Qed tifhem? Imma mhix tara shares u niżlu shares. Ma jistax illek, okej, la niżlu shares, jekk inti tħalf xi ħaġa spekulattiva, il-prinċipju illi jekk tmur tajjeb taqla inti u jekk titlef ħadd itlef inti, ma setax jiġi mwarra minn dan mill-awtoritajiet. Issa dawk kif il-flus.
Ma mbagħad daw qalu u naqra lek ftit hawnhekk pereżempju jinnaf. Għalhekk ir-rabja tan-nies. Jiġifieri, the 10 most highly paid executives earned a combined 170 million pounds last year. Fl-Istati Uniti, 5,000 bankier itħallsu miljun f'bonuses minkejja li l-banek li kienu tilfu l-flus. Jiġifieri soltu bonus tieħdu għax tagħha l-flus. U daw tilflus u għalaw il-
Hemm regulation illi għandhom bżonn jimbillu, dawk affarijiet li jeżistu l-Amerika, fl-Ewropa ma rajnihomx.
Insomma l-Ingilterra kellek eżempji ta'
l-Ingilterra viċin, l-Ingilterra viċin, ma għalhekk ir-regulation se jinbidlu. Regulation se jinbidlu proprju għalhekk. Ġifieri għax dawk għamlu investimenti ħżiena. Għal-bank tagħhom, għannhom tal-bank tagħhom mhux taħlu lin-nies għamlu investimenti ħżiena għannhom tal-bank tagħhom. Għax għamlu investimenti ħżiena, il-bank tagħhom niżel, allura minn kellu shares dak il-bank, tilef il-flus. Biex nifhmu
s-sekwenza.
Għax
waqgħu shares. Ma l-bank kif qed ibonus li min tilef il-flus qed ibonus?
Dik hija issue li hija vera, sewwa, qalgħu l-flus meta ħadu l-bonus naħseb kienu qed jaqgħu. Parti kbira kienu ġieħ jaqgħu. Ma nsew il-losses kollha li kien hemm. Sewwa mela jekk kien għamilt is-sena l-oħra għamilt 100 miljun, għamilt 100 miljun loss, dika issa ingħalet. U dis-sena għamilt miljun profit u se naħu xejn minn dak il-miljun. Jiġifieri insejnieh dak li għamilna, dak li fil-faġġara. Imma definitivament għandu raġun. Infatti, il-settur bankarju skandalizza ruħu. Kumpaniji. Il-bdow jirkupraw raġu bdow għasmu il-bonuses, u għalhekk issa infatti kienet recent ma nafx kombinazzjoni jew kellha kienet ilha ġiġi pjanata, Obama l-iktar darba li ħareġ bil-gof kien propju very recent, a couple of months ago. Meta daw kif is-sitwazzjoni bdiet tirpilja, da għandna reġgħu bdew, jiġifieri we're back to square one. U hemmhekk beda jgħid. Għandna bżonn nibdu regulations, illi daw ma tħallihomx. Sada ma tħallihomx billi tagħmel regulation, għaliex il-pija, jiġifieri l-Amerika għam the rule of law, jiġifieri jekk jgħidlek di legali li qed nagħmel. U rajna ġifieri pereżempju għax pereżempju Goldman Sachs, l-iskandlu enormi li kellhom li kumpaniji li impjegati qed jaqgħu flus waqt li iktar ma jinżel il-property market iktar jaqgħu flus u kun jafu daħlu għalija. Għax tra għax għallu sta se jinżel il-property market mela l-urħanza. Jiġifieri kien hemm atroċitajiet.
Kussemija tana għet nisimaw il-programm mux kalma bej tnejn l-intervista tal-BOV jinfader ġo borx il-professur Forat għet intervistaw il-sur Toni Tapasquale il-chief executive tal-BOV group. Kunu maħna wara din il-pausa.
Et fittex biex tixti l-ewwel dar, tibdil ir-residenza tiegħek jew inkella tixti villeġatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' selfa d-dar mibnija skont il-ftiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura għall-programm Sur De Pasquale, meta aħna dejjem kienet l-idea u fuq hekk bbażat il-kapitaliżmu fuq l-inizjattiva privata, fuq free market, eċetera, eċetera. Imma meta ġiet il-kriżi kulħadd dar lejn il-gvern, kulħadd qal il-gvern salvana int. Jiġifieri allura din ma tistax turi li allura fil-kapitaliżmu hemm xi ħaġa li ħażina u biex naqralek silta aħna mill-kap tal-partit, mill-papa, jiġifieri qed tifhem.
Influenzat ħafna li jarata.
Il-papa dal-aħħar qed jitkellem fuq dan is-suġġett. U wieħed mill-affarijiet li qal. The worldwide financial breakdown has, as we know, demonstrated the fragility of the present economic system and the institutions linked to it. It has also shown the error of the assumption that the market is capable of regulating itself apart from public intervention and the support of internalized moral standards. Jifiret jajt, il-papa jekk jissuq għanħallu jissuq. Għajda ħanna fil-ħajt. Taqbel miaw?
Issa nazzar kanet ma nabbix mal-papa. Il-papa jifir essenzialment għandu raġuni, m'għandix dubju. Imma, minn ħalora dak li qed isir, huwa propju fir se nibqgħu ma' dal-prinċipji. Sewa, imma rridu jkunu regolati. Għaliex jidher il-regulations għandhom bżonn jimpruvjaw. M'hemmx dubju. Fatti fej forsi ir-regulations kienu kemm iktar stretti jekk nista' ngħid hekk, qed nirreferi mostly għall-Ewropa. Is-sitwazzjoni ħadmet ħafna ħjar milli ħadmet fl-Amerika. Imma il-fattu li l-Amerika hija ġgant u dak li jiġri fl-Amerika jeffettwa l-kumplament kollu tad-dinja.
Issa bil-rotazzjoni
mhux jiġifieri tajt ma tiskrapja s-sistema, trid tiffanċjunja
regulations. Anke fis-silta li qrajna biex tiskrapja s-sistema tiegħek. Jekk issuq inħallu waħdu u jsemmi żewġ affarijiet, ir-regolamentazzjoni u barra r-regolamentazzjoni fisser li dak li jgħidilhom huwa internalized moral standards. Għax hekk in-nies li qed imexxu m'għandhomx valuri morali, anke jekk hemm ir-regolamentazzjoni kollha tad-dinja, b'xi mod iddur magħha u tafiġa u.
Hemmhekk ftit iktar nħuhom dak ix-xewqa tal-papa. L-ewwel waħda ġifieri naħseb li ġej qed isir ħafna xogħol biex l-ewwel xewqa tal-papa tintlaħaq. It-tieni waħda għandi ftit iktar dubi.
Saħħa nkunu ċiniku. Nifhemu fuq regulation u l-importanza li tiġi tajt and so on. Nitlu fil-kamp tal-investimenti. Kif jiġi spjegat il-fatt li suppost kellek regulation soda fej jitlu l-investment market financial services and so on, mbagħad ikollok il-każ Parta Madoff li issa qed joħroġ li l-kotba li kienet qed jagħti to be inspected kienu fraudulent u daw ma jindunawx. Għaliex ma jindunawx?
Yes, falliment enormi, Madoff huwa case in point. Jifri falliment maturnali tal-regulations l-Amerika. Jifri memxejn iktar ħlifek dak il-kas u għek biskin. Jifri kien qed jieħu vantaġġ mill-fatt li l-markets kienu tal-ajn. Zewwa. U sewa tagħmel tuħu vantaġġ. Jifri anke kull wieħed minnha. Puntu. Imma mbagħad dawk jiġifieri dak il-vantaġġ li kien qed jieħu. U s-sistemi li kien qed juża ma kinux ibbekkjati regulations ta' sistemi ta' kif imorru jiċċekkjaw, jiġifieri ovvjament ma nafx id-dettalji u ħadd minnha ma jaf id-dettalji, li kien qed jabbuża minn sitwazzjoni minn improvement enormi fl-stock markets u naturalment kien qed jisfrutta in-nuqqasijiet, kien kapaċi biżejjed jara fin-nuqqasijiet li hemm u kien qed jisfruttahom jew jabbuża minnhom. Ma definitivament huwa abbuż, għalhekk ir-rabja li Madoff imbagħad kienet ħafna iktar minn
il-ħajluka
kien is-semi kas.
U deliberate kien.
Appunto, huwa crime propju jiġifieri.
Lemma jien riskantani hija sa fejn ha fin, dejjem hekk niżbalja korriġini. Il-proġett ta' Madoff kien dak li jissejjaħ Pyramid Scheme.
Yes.
U Pyramid Scheme sa fejn ha fin kienu ġew kundannati mit-30s. Kif allura jkollok Pyramid Scheme ta' dik il-kwalità u ta' dik l-enormità u jibqa dej?
Għalkemm xi li rnexxew il-Pyramid Schemes?
Imma jruf fi dawk.
Jes, kien qed jabbuża għaliex ir-regulation naturalment dak kellu anke ir-rapporti follows kif kien ir-rapporta lir-regolatur, ġifieri hemmhekk għandek kellek il-ksur tar-regulations, ksur tal-liġijiet mhux tar-regulations biss, jifier kemmhekk kellek il-ksur ta' kollox. Ġifieri naturalment fallimenti bħal daw, ġifieri se bħaj kollok, żewwa, u għalhekk tajjeb illi minn jinvesti u minn.
Imma jien qed nintepreta dak li qed tgħid li dal fallimenti ta' regulation huwa primarjament ħabba l-fatt. That you're taking paper on trust. Datak il-tak il-kodba tiegħu inti you didn't check further. L-istess ħaġa li ġara l-Kummissjoni Ewropea pereżempju u l-ekonomija Griega. Tajjeb. Vuol dire li qed ngħidu hija this kind of trust has to end fir-realtà. U jkun hemm double triple checking kemm hemm bżonn.
Għalhekk l-awtoritajiet, għalhekk l-awtoritajiet kienu kwetati. Għaliex sena u nofsilu, sena ilu. Bej sena u nofsu sena ilu, ġifieri nara li konna proprju bħal dażmin sena f'Marzu propjament. Id-dinja tinfet it-trust. Kull trust li kellha fl-institutions, fl-institutions kollha fil-titlef it-trust anke fil-gvernijiet tagħha stess, illi ma kinux kapaċi jirregolaw dawn l-affarijiet, jifri hemmhekk konna l-ħaqna l-għar situazzjoni stajna u ma kienet fadal l-ebda trust. U għalhekk kulħadd ħareġ l-antibiotics kollha li kellu l-gvernijiet kollha u l-awtoritajiet kollha l-Bank Ċentrali kollha ħarġu. Kolla ħarġu bl-antibodies kolla li setgħu jħorġu biex jiġilduha, għax it-trust fid-dinja kienet on the verge of total collapse. Mhux is-settur bankarju, mhux is-settur ekonomiku kien on the verge of collapse. Trust. Il-kelma trust kienet se tispiċċa mid-dizzjonarju mid-dizzjonarju.
Għax meta m'għandekx trust, musta tissellef u musta tislef.
Business ma jistax jisir. Trust kien se jkollha sa kollha. Fl-awtoritajiet, fil-gvernijiet. Kollox kien se qed jintilla fit-trust. Ġifieri konna qed nemmnu illi l-awtoritajiet il-gvernijiet huma inkompetenti meta jitkellmu mal-banek. Meta jitkellmu ma' dax-sharks li inti qed tirreferit li għalihom, ma baqgħux jemmnu.
Imma qisu ma jistgħux noħorġu minn għalija tgħidna ngħidu ħirġin u ħirġin l-affarijiet sejrin tajjeb, l-affarijiet sejrin tajjeb, u mbagħad ħaw mill-biċċa tal-Greċja u nerġgħu ngħidu. Ġifieri naħseb
narbu folja samma fuq kritika fuq il-Greċja narbu folja. Il-gvernijiet ridu reġu bdu jkreaw trust. U l-gvernijiet intalbu illi jippumpjaw kemm jifilħu cash fl-ekonomija ta' pajjiżhom. Tantu hekk li l-Central Bank beda jsellef il-kulħadd il-pajjiżi kollha biex huma jselfu, biex huma jippumpjaw fil-pajjiżi. Rata l-orħos rata beda jsellef l-orħos rata biex ma jkollhomx biss. U għalhekk jsir fil-pajjiżi kollha. U konna ħarġi minna situazzjoni, l-affarijiet bdew jirpiljaw, jiġifieri ħadd kien fuq l-Ewropa, jiġifieri Corporate Europe, bdiet ħerġa' mal-kriżi. Il-karozzieri bdew jinbijaw, nies reġgħu bdew isifru, u bdiet tirkupra.
Imbaġġiet l-isqaba tal-vulkan, u ħallet il-ħadd isifer, jekk ma tkunx is-sinjali.
Kienet żejda. Imma li ġara, jiġifieri il-pumpjar ta' dawk il-biljuni kollha, dak xi ħadd jiġifieri dak isellifhom il-gvernijiet isellfuhom biex jippumpjawhom fil-kumpaniji tagħhom fil-banek għal l-Ingilterra, l-Ingilterra qatt ma kellha deficit li għandallum, pereżempju. Nafx kemm nisana jgħu ma jkollek, nisana għat. Anyway. Imma daw li jħalsu. Allora trasferina problema from corporate Europe to sovereign Europe. Mellum għandek, illu flok għandek, flok għandek ħafna ditti li huma batuti, għandek il-gvernijiet li huma batuti. Qed ifhem u għandhom żbilanċi kbar, għandhom ħafna djun. Ġifieri għaddejna minn problema għal oħra. Jekk tgħidli li ma ilar problema, nippreferi jkolli sovereign problem milli jkolli corporate problem. Ta' jiġifieri. Nippreferi għandu l-pajjiż jiġifieri għax il-pajjiż b'xi mod jew ieħor se jintaxxa. Qed tifhem inti għalmenu ġifieri bil-miżuri li tieħdu s-sitwazzjoni ma ddeterjoratx, ġifieri kien hemm biża' ta' massive unemployment fil-pajjiżi kollha. Qed tifhem ħafna biża' ta' sena ilu, sena u nofsilu, kien hemm biża' kbar.
Kemm in terms of the 20.
Imma llum qisu
yes. Illum għandek illum qed jissellef il-gvern. Gvern strict speaking ma jsirx kwalli għax intaxxa u jibor flus.
Imma s-sfida mhux qed jirreaġi xu tajjeb.
Il-problema hija propju illi avolja l-Ewropa ħarġet dak ir-rescue plan għaw it-trust. waw min qed inkwita l-interpretazzjoni tal-package deal li għamlet mal-Greċja l-Europa. Jifieri xorta swieq meta normalment jekk xi ħadd bails out Greece, dawa, f'daqqa waħda swieq jerġgħu jippruvjaw. Swieq kienu kulħadd reġa' mar u għandina kemm inkredibbli. Għax intilfet, għax it-trust ħa ngħidlek ma ngħidx intilfet. It-trust m'għadix b'saħħitha daqs kemm kienet, kieku daġri tliet snin ilu u l-Greċja kienet sera lura u l-Ewropa qalet jiena I'm going to bail Greece out, konti għom da sekund juni, hup, kollox jerġa' nkomplu għaddejjin. Mentri d-darba, is-swieq kawteli, notwithstanding massive rescue plan bħal dak.
Però ma taħsibx li raġuni qiegħda f'dak li qed inti stess, jekk nieħdu l-eżempju tal-Greċja, li ġara l-Greċja kien dan, inti għad aħjar kun problema tal-venijiet mill corporate problem. Fil-każ tal-Greċja però, il-problema hija li tintaxxa kemm tintaxxa ma kinitx se tkun tista' tħallas id-djun tagħha. Illum ħarset 19 billion pereżempju in bonds lura, tajjeb li kellha toħodhom il-bieraħ mingħand l-Ewropa. Alla jista' jasal il-punt fejn il-gvernijiet ukoll ma jistgħux jaslu.
Irdu jintaxxa wiżjed jiġifieri.
Biex tintaxxa irid ikollok fejn tintaxxa.
Beda dieħed għad-dubju ta' qed isemmi proprju għad-dubju. Qed ngħidu għalli tliet snin ilu diddiskursata, qed tifhem inti tgħid salvawha l-Greċja. Għamlu pjan, l-ekonomisti, l-bankiera, ntaqgħu għamlu pjan u salvawha. Illum inti qed tikkwexxinja. Tliet snin ilu ma konx tikkwexxinja. Is-swieq jirdu jmorru fejn kienu qabel.
Allura
kien hemm problema, solvejnija, inkomplu għaddejjin. Sa tinsiex il-Greċja, il-Greċja mhuwiex pajjiż kbir, mhuwiex xi pajjiż. Ana kull m'għandu 3% mill-GDP tal-Ewropa.
Taqs xi punt mill-istati Ġermaniżi l-ekonomija tagħha.
3%. U kulħadd għamel storja minnha di. Tant hemm dubju. Li kulħadd għamel storja enormi minn din tal-Greċja. Għax jekk jiġri l-Greċja mbagħad se tidħol Spanja.
Għax hemm ispert personali l-Irlanda.
Imma għaliex is-sentiment huwa wieħed ċejki. Is-sentiment għandu ċejki li x'kien ħaġa jekk iċċaqla xi ħaġa hemm, tibda tibżgħa li ħajwiġi bin-naħa l-oħra.
I sitwazzjoni li qisu għandna hekk issa. Xaħġi minnu ħalħani li kħedetna l-nistoqsija, Merkel mi ta' kienet intervista u għabel ħarġ il-pjan, għallet li aħna determinati aħna ħanit fuq kollox biex nibħu. Isa ġiet situazzjoni ta' minnu liktar b'saħħtu, jekk hux il-politiċi jew il-bankiera u l-finanziera?
Jekk hux il-politiċi jew l-ekonomija għandek. Għandek ħsibiet tiegħi personalissimi.
Mirok ikun iktar interessanti.
Ħafna drabi, ħafna drabi ġifieri u ħafna drabi jekku. Speċi l-ekonomija hija ekonomija u the social aspect huwa. Ġifieri ikun hemm momenti fejn ħana dejjem nagħmlu l-ekonomija terbaħ. Żomm il-poplu kuntent, teħ il-flus.
Economy that drives politics. If you try the other way around, xorta terġa' tiġi lura l-effett fuq l-ekonomija.
Ma they are related ħafna.
Related immens ħafna.
Ħana jgħidlek huma related. Semmit Ġermanja. Ġermanja kien case in point. Ġermanja ġifieri jaqbilha illi s-salva. L-Ewropa kollha jaqbilha illi il-Greċja s-salva. Fi ċirkostanzi, għax jekk seta' l-Greċja mbagħad ikollok il-komplikazzjoni tal-Portugal, il-Euro jiġi under pressure kif il-mument qiegħed imma l-pressure tkompli tiżdied. Imma Merkel ridet terbaħ l-elezzjoni. Li hija realtà. Inhu li naħbu minnha.
Realtà l-elezzjoni saret issa.
Kienet qed tiġi tal l-elezzjoni. Sewa, u l-Ġermaniż, kienet taf, il-Ġermaniż, sewa. Mish se tkun faċli għalih. Illi għax il-Grieg abbuża mill-fiscal policies ġol l-Greċja ħadd ippenalizza lili li jiena. Forsi ma taġina, forsi ħasina sinjur il-Ġermanja.
Fatt ħasset il-prezz politiku biex tilfet
puntu.
Tilfet il-maġġoranza fl-upper house.
Imma il-Ġermaniż jgħidlek jiena a social aspect. Illi tifhmu. Jgħidlek jiena jgħidlek jiena finanzja. għan il-Franzija Grek, li abbuża.
Għax
jabbuż.
Li għan kultura ta' abbuż. Għal-Benek.
Il-Benek jenna mir-reżenja ta' wahda mil-ġinja minister fil-Grek, għax il-raġel taħħa għandu jgħati 5 miljon euro ta' xal-gvern.
Ġifiri, 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 l-aspet soċjali, ġifiri ma tistax tiżganċaħ mill-ekonomija. Ma tistax.
Infatti, semija tagħna qed nisimgħu l-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV jien Fader Joe Borch u l-Protokoll ta' qed nitkellmu mal Sur Tonio Di Pasquale, Chief Executive Officer tal-BOV Group Malta. Pawmana kun aħna nkomplu wara din il-pawża.
Karozza ġdida, safra li lek tistella, id-dajsa li dejjem xtar, xorijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter, tamir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV Personal Loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Minna l-oħra sur Tifa Skwali, ħna f'dan mal-temp kollu, għax tibda mbagħad it-tikrasek, tibda d-dur jiġifieri. Il-banjek ta' Malta ħarġu tal-ġil. Ma kena lebda mod għaw xejn qrib il-kriżijiet li aħna qatt ma kena wilbiża li xi banka u Malta ħajkrolla jew ħajaqa' għalxiex tattribwih dan il-fatt.
L-ewwel għamilt l-istatement u mbagħad għamilt il-mistoqsija. Ħa niżviluppa ftit fuq l-istatement tiegħek. Nafu li il-banek Malti ma ddoċ minn dik it-trauma. Nafu wkoll li laqas l-ekonomija ma bdiet minn traumiet li għaddew pajjiżi oħra minnhom. Allora li ngħidlek li l-ekonomija ma ddiċ minn dak it-trawmiet, għaliex il-banek ma ddoċ minn traumiet. Jiġifieri s-sors kif il-banek bdew il-kriżi kollha li għaddejna minnha u li forsi għadna dejjem mhux forsi li għadna dejjem minnha sal-lum kienu l-banek li bdewha ġewwa l-Amerika. U li tnajti li għamalta ma batajn jizda sekk, għaliex il-banek ma kellhom tal-problemi. Għatna tiftit mertu l-banek għaw, permetti li.
Għaliex il-banek raġu
fil-fatta. Forsi għuna ċans nitkellmu fuq għadi. Issa, għaliex il-banek ma mlux hekk? Il-banek ma mlux hekk, għaliex il-regulations tagħna, applikajnihom to perfection, ma għadniex jiġifieri konna konservativi wkoll. By nature, għaliex aħna rrid ngħid li l-banking tagħna huwa the traditional banking, partikolari tas-settur bankarji tagħna huwa the basic retail and commercial banking. Dak li semmejtkom fil-bidu xinu bank li jieħu depositi u jsellef. Imma mbagħad jiġri fl-approach tagħna konna konservativ immens. Per eżempju, ħafna nies jgħidu li l-Banek Maltin huma f'sina, ħafna snin smajtuha. Il-banek Maltin huma f'sin biex iselfu, eċetera, eċetera, ma jħajrukx mhux bħal barra, u barra tmur bidea u jiselfu kontri għadu affarijiet li naħseb smajtu jiena nżmuhom ħafna bħala kritika nisma'. Illi kollok idea tmur bank barra u jiselfek fuqha, qed tifhem.
Aw Malta qed tgħaddiha mill-arbi.
Aw Malta qed tgħaddiha mill-arbir u trid is-security, qed tifhem jes issru aħna mis-seġiġi. Jgħidulna ġifieri xi ħadd mill-università jiġi barra Malta jmur biħsieb. Qed tifhem u jselfu l-flus. Aħna vera ma jselfux. It is most unlikely li nselfu f'ċirkostanza bħal dak. Allora m'għaddejniex, jiġifieri il-policies tagħna kienu dejjem fis-self, dejjem kienu konservativi u anke fit-totalità. Per eżempju aħna id-depożiti tagħna inselfu minnhom 70% minn hekk aħna għandna 100,000 euro depożitati, aħna nselfu 70.
Di qed titkellem bħala BOV u mhu ġenerali l-banek Maltin.
Anke l-inċess biżej ġeżim ofti tuħla minnek imma il-figuri pubbliċi li joħorġu ġifieri jirrifletu daw
iċ-ċifri. Fl-annual reports.
Fl-annual reports, yes.
Jiġri da dejjem ikollok inti 30 lira.
30 lira
għadin fil-karuż.
Biex jekk inti għandek savings account, jew għandek deposit account, miħaj, ma ngħidlek xi m'għandix cash. Issa sifthom kollha. Allora dak li tiddepożitali neħos 70% minnhom insellifhom biex naqla minnhom. U tlet ħalli nagħmel profit ukoll. U 30% l-oħra ħallihom hemm. Biex jekk ikolli bżonn. Jekk ikolli bżonn tiġi inti ma ngħidlekx meslu fi. Jiġifieri hemm dik il-. Issa int għandek kellek banek barra jiġifieri, banek panna rite, mhux Goldman Sachs jiet u li jmesar li dawk ma jieħdux depożiti. Ġifiri kienu jiselfu pereżempju 150%, 200%.
Ġifiri jiselfu iktar mill-li
għandu. Għax hu jistellef, għax hu jkollu depożiti tan-nies. Barra minn hekk imur fl-interbank lending. Sawa, imur jistellef minn bank ieħor. U jistellefhom short term. Għax bank ieħor ma se jitilfek fit-tul. Qed tifhem jisefek għall-ġimgħa għal xahar għal tliet xhur ikun hemm ħafna biljuni ta' euros kontinwament. Kull bank fl-aħħar tal-ġurnata jagħlaq il-ġurnata tiegħu kemm għandu access cash u jara fejn se jpoġġiha biex jieħu return anki ta' ġurnata. Qed tifhem? Issa daw kienu jisserfu mill-interbank lending. Sawa, ħafna iżjed milli kollhom depositi. Il-problema hi illi jekk qed issellef meta jisserfu minn bank ieħor jisserfu ammonti kbar, jekk il-bank li ħor jitlobhomlok, inti ħatiġi. U hemmhekk jibdew il-problemi. Mbagħad jibda jinżel il-prezz għax inti mbagħad ikollok tbih assets li għandek li huma qed tifhem u tbihom għafu li l-prezz mhux tajjeb qed imma bihom. Allura mbagħad toqgħod il-prezz għax you need the cash. U ħaġa ġi fil-oħra u mbagħad eżattament kif.
Ma ħassejtu għaw Malta li n-nies jisom għabdew xi ġuġ depożitaw qatt ma ħsejtu għadek.
Depożiti nitkellem għalina, depożiti baqgħu t-line. Ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar. Qatt ma nisla.
Inaħseb meta tara rapporti tal-bank li ħarġu fil-fatt deposits
continue
rising tal-bank kollha ta' naħseb jiena huma dan. Għażik xi ħaġa li dejjem ħawditni. Ix-xinarju internazzjonali għandek kumpanija X jixini, irrapportat profit sostanzjali, immedjatament taraw ix-xers tagħha u jibqgħu mhux ħażin isostnu dak il-prezz. Għaw Malta jkollok bank of Valletta, per eżempju, jirrapporta profitti tajbin immens, ftit wara, 30-40 wara, tara shares jinżlu flok jitraw, jitraw momentarjament un baddej dar. X'inhi il-fenomenu Malti?
Il-fenomenu Malti huwa illi il-business dak is-settur fix-shares fit-trading ta' shares huwa sejr ħafna. Allora inti faċilment ikollok dak il-prezz ikun qed jirrifletti. Deċiżjoni li jkun ħa investitur wieħed kapaċi kellu 500 xehr. Ħawa, irid jixtri karozza tifla u għandu bżonn malaj 1000 euro, imma għandu stock broker jadlu bħuhom li. U x'inhu prezz għalih billi jkun 2 cents inqas u 3 cents inqas u se jaqbad u jinaħħi. U dik id-deal li inti għamilt għax trid teħles minn 500 xehr. Inti dek waqgħet il-prezz.
Ikollok volum mhux ħażin, għax pereżempju għandna żewġ banek kbar f'Malta. Il-volum ġalment, speċjalment round the time li rrapportaw il-profitti tagħhom, il-volum ikun mhux ħażin sostanzjali għall-stock exchange tagħna. U ma tkun single
share.
Il-miljun jew Malta.
Ftit għexieren ta' eluf.
Imma ftit għexieren ta' eluf. Meta għandek bank li għandu assets ma nafx kemm.
Dik l-ewwel. Dik l-ewwel waħda.
U di baxar 1000 euro. Taffettwa il-valur ta' xers. Għax jissuq mhux qed jaħdem tajjeb.
Still, jiġifieri dik l-ewwel risposta. Imma hija verità wkoll illi ix-xers jiddependi mis-sentiment. Mis-sentiment ta' minn qiegħed dak is-suq li huma ħafna bħala numru, imma l-valur li għandhom huwa żgħir ħafna. Inti qed tgħid li għax hawn Malta jitilgħu notwithstanding li nkunu rreġistrajna profit, daw waqt li hawn Malta huwa iżjed huwa ċennu għadda li qed tgħid ma affarijiet li anke jiġru barra, jiġifieri llum tela 5%. Għadan nizel 5%, ġifiri l-altalena li kunem fil-fisċers, anki barra ġifiri ma liċken xinja. Għattifem, għalix jissu, u ma kunux ġustifikati. Ħafna għamil kazi ma kunux ġustifikati, u għara niskopru ma kunux ġustifikati, imma tkun xinja. Ġifiri, jissu jara, normalment najdu, jissu jara medium term and long term vision, u ju long term view. Normalment, suppost, imma mhux bil-fors li għamal ta' jademek. Nafu li għamal ta' mhux dejjem jademek.
Dej, miskantanex, ekk ikollok ċertu kumpaniji biex ngħidlek with uneven reporting over the years, tifhimhom. Imma meta jkollok bħal banek, speċjalment li għandhom konsistenza, dik li ma tifhimx. Tifhem fil-fluctuation ta' shares.
Nistgħu nikkummentaw kemm irridu fuq is-suq, imma fl-aħħar mill-aħħar. Is-suq jiddetta qed tifhem jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jifhem kien dawk stess li jmexxu l-istituzzjonijiet m'għandhom l-ebda kontroll fuq is-suq. Jiġifieri kontroll fuq il-kumpanijiet
miexxu għandna,
imma fuq is-suq assolutament m'għandna xejn. Jiġifieri kien hemm momenti fejn stajna ninkwetaw ħansemmu pereżempju aħna. F'Marzu tas-sena l-oħra, ġifieri sena ilu, riġna b'figuri ta' profitt ta' 6 miljoni euro. Profitti ridikoli kienu. U konna għadna sa' nispjegaw lill-pubbliku għaliex huma baxxi, qabel mark to market, li kien proċess delikat u komplikat, u konvinċejna u xers ma niżlux jew jekk niżlu. Di darba, ġifieri għedajna profitt ta'
47 miljon,
tifhem?
Il-banek b'differenza minn qabel qed isiru anke aggressivi fil-kampanji tagħhom tal-beħ. U naraw il-billboards u naraw il-klam iktar fuq television. U anki uħut mill-banek għalli qasma fi kux kollha daħlu l-idea li ċemplulek id-dar u għedulek isma' qed noffru dal-prodott, noffru dal-prodott. Hemm ċertu aggressività. F'ċerti banek kif ibijaw il-prodotti tagħhom. Issa minn naħa l-waħda tifhimha. Imma minn naħa l-oħra taħseb illi bank għandu juża l-istess kampanji li juża jingħab minn beħk il-karozzi u minn hu.
Tifhmek imma fil-fatt is-suq illum jitolbu daw l-affarijiet. U iktar ma jkun hemm daw l-affarijiet, iktar hemm bżonn ta' regulations ċari u qawwi. Għaliex għax meta qed tuża is-sale stock tiegħek bħala inċentiv. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar m'għandux ikun determin. Jekk tixtriex drink jew oħra billi jikkonvinċik wieħed għax jitkellem iżjed mill-ieħor, ma fiha xi għax fl-aħħar mill-aħħar mis it-tnej tajbin forsi waħda iktar tajba mill-oħra. U t-nej bil-gas. Imma, meta, et nitkellmu fuq financial services, li prodotti jista' jkun aħjar mill-ieħor, u tista' tbagħti konsegwenzi anke konsegwenzi kbar. Jiġifieri tajjeb, jew nwafqu daw is-sales techniques jew seħilhom li trid, li naħseb li huwa mhux possibbli fid-dinja tal-lum.
Jew l-informazzjoni.
Jew inkella, qed jirregola dawk. Irrid ikun. Ibes ma daw kollha li b'xi mod jew ieħor jistgħu jabbużaw mill-fatt illi l-awtorità l-MFSA jew min ikun qed imexxi iħallik tuża.
Fil-fatt għandu rimedju l-klijent mont l-MFSA fuqhom.
Yes, of course. Anke ħankunu ċari ġifieri l-MFSA jiġifieri kontinwament tara reklamar tagħna x'tib ta' reklamar huwa tifhem imma iktar ma tkun jibsa. Iktar tkun qed tipproteġi lill-depositur.
Ma jdejqukhomx li jkunu ibsejn l-MFSA.
Not at all.
Forse mistoqsija
tal-aħħar tal-konklużjoni.
Kif tispjega l-fenomenu Iceland?
Il-fenomenu Iceland huwa.
Tal-banek hawn jiġifieri.
Kollha sa kollha. Dak li qed isemmi qabel kien hemm il-biża li jista' jiġi fl-Ewropa. Jekk ikollassa, jekk insej ikollassa.
Kollox.
Issa, Iceland kien hemm ħafna. Kien għadu l-liferiċ. Illi inti għandek asset u toqgħod tissellef fuqha. Darba, darbtej, tlieta, erba, ġifieri inti xtrajt asset biflusek, sewwa, u mbagħad dawk dik l-asset erġgħet mort tissellef fuqha u xtrajt asset oħra, xtrajt fil-oħra, fuq dik il-villa erġajt tisselleft u mbagħad kompli tisselleft u tkompli tisselleft u tkompli tisselleft. Kull darba tixtru tisselleft fuqha, tixtru tisselleft fuqha. U inti waħda ssibruhek li għandek 10 vilel. Inti fil-fatt waħda hija tiegħek. U lili tista' tieni impressjoni. Illi int sinjurun għax għandek 10 vilel. Għallu int malli jkollok wieħed dawk id-disa' min-nies jew l-10 min-nies li serfu l-flus, jgħidlek ħallasni.
U m'għandekx biex.
Inti s-seta għamlet.
Bil-tekniku jgħamil il-sinjal il-ħinadda u l-arloċuru kolli il-ħinadda.
Għagħu 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 għagħu
għagħu jien fatta ġobor fim kima l-professor Porta, ringrazzjawk ta' Pasquale għal-tweġibit tijak u għal-kommenti li għamilna. Aħna t-nejn, kem jienu ġow, nirringrazzjaw ukoll is-semija tagħna, mhux għall-attenzjoni tagħhom biss għal program. Iktar bik mill-libija, ma insomma. Imma għax basalna wkoll dan il-programm fit-tmiem ta' din is-sensiela. Saħħa. Paw semmu l-programm interessanti li konna fuq dan il-programm.
Għadkom kem smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.